Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Soul of a New Machine ni Tracy Kidder ay isang non-fiction na aklat tungkol sa pagbuo ng isang bagong 32-bit na minicomputer sa Data General noong huling bahagi ng dekada, 1987. Sinundan ni Kidder ang pangkat na pinamunuan ni Tom West habang ginagawa nila ang proyektong Eagle na kalaunan ay inilabas bilang Data General Eclipse MV/8000. Hindi ito simpleng kasaysayan ng lumang computer at hindi rin ito technical na manual. Mas mahalaga rito ang pagtingin sa mga taong nagdisenyo, nagprograma, sumubok at nagdala ng proyekto hanggang sa hangganan ng kanilang lakas. Ipinapakita ng aklat kung paanong ang kompetisyon sa merkado, limitadong oras, teknikal na problema at kultura ng mga engineer ay magkakaugnay. Layunin ni Kidder na ilarawan kung paano nagkakaroon ng tila sariling pagkatao ang isang produkto dahil sa mga pagpapasya, ambisyon, takot at husay ng mga taong gumawa nito. Bagaman inilathala noong 1981, nananatiling mahalaga ang pagsusuri nito sa bilis, pressure at sakripisyong karaniwan pa rin sa industriya ng teknolohiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Eagle Project bilang laban para sa 32-bit na minicomputer. Nakasentro ang aklat sa Eagle Project ng Data General, isang pagsisikap na gumawa ng makapangyarihang 32-bit na minicomputer sa napakaikling panahon. Mahalaga ang kontekstong ito dahil mabilis ang pagbabago sa industriya ng computer noong dekada 1970. Hindi sapat na mahusay lamang ang disenyo. Kailangang mailabas ito bago malampasan ng mga kakompetensya ang kumpanya at bago maging luma ang sariling teknolohiya ng Data General. Sa ganitong kalagayan, ang oras ay hindi hiwalay na usapin sa engineering. Ang bawat pagkaantala sa disenyo, paggawa ng hardware, pagsusulat ng microcode at pagsubok ay maaaring makaapekto sa pagkakataong maibenta ang makina. Ipinapakita ni Kidder na ang pagbuo ng computer ay kolektibong gawain, hindi bunga ng isang nag-iisang henyo. Kailangang magtugma ang mga pisikal na bahagi, lohika ng system, software at mga limitasyon sa produksyon. Kapag nagbago ang isang technical na pasya, may kasunod itong epekto sa trabaho ng ibang miyembro. Dahil dito, ang proyekto ay laging nasa pagitan ng ideal na makina at makinang maaring matapos sa takdang oras. Ang Eagle, na inilunsad bilang Eclipse MV/8000, ay maaring hindi nakilala ng maraming mambabasa ngayon. Ngunit ang sitwasyon nito ay pamilyar sa kasalukuyang paggawa ng produkto mula sa bagong app hanggang sa masalimuot na elektronikong kagamitan. Ginagawang malinaw ng aklat na ang teknolohiya ay may kasaysayang pangnegosyo at pantao, hindi lamang kasaysayan ng mga specification. Ikalawa, ang kusang loob na dedikasyon at kultura ng mga engineer. Iyas sa pinakamatibay na obserbasyon ni Kidder ay ang kakaibang paraan ng pagkuha ng buong pagsisikap mula sa engineering team. Hindi lamang utos mula sa itaas ang nagtulak sa maraming kasapi. Ang mismong hirap ng problema, pagkakataong makagawa ng mahalagang makina, at pagnanais na mapatunayan ang sariling kakayahan ang naging malakas na motibasyon. Sa halip na ilarawan ang mga engineer bilang tahimik na technician, inilalabas ng aklat ang kanilang pagkamalikhain, kompetisyon, pagkamapagmataas sa propesyon, at pangangailangang kabilang sa isang grupong may espesyal na misyon. May halaga ang ganitong kultura dahil nagpapakita ito kung bakit may mga pangkat na nakakakilos ng higit sa inaasahan sa ilalim ng pressure. Kapag malinaw ang teknikal na hamon at may tunay na pananagutan ang mga gumagawa, maaari silang magpakita ng inisyatiba na mahirap ipilit sa pamamagitan lamang ng formal na pamamahala. Ngunit hindi ito romantikong larawan ng sipag. Ang kusang dedikasyon ay maaari ring maging daan sa sobrang oras ng trabaho at sa pagtingin na normal ang laging pagod. Ipinapakita ni Kidder na ang pagkakakilanlan ng isang engineer ay maaaring malapit na maiugnay sa proyektong ginagawa niya. Kaya ang tagumpay ng makina ay nagiging personal na tagumpay, habang ang posibilidad ng kabiguan ay nagiging personal ding banta. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling makabuluhan ang aklat sa pag-unawa sa kultura ng mga startup at product team ngayon. Ikatlo, ang banggaan ng teknikal na kahusayan at mabilis na paglabas sa merkado. Mahalagang tema ng The Soul of a New Machine ang salungatan sa pagitan ng paggawa ng pinakamahusay na posibleng disenyo at ng paglalabas ng produktong sapat na maaasahan sa tamang panahon. Sa engineering, madaling maunawaan ang tukso na ayusin pa ang bawat kahinaan, gawing mas elegante ang arkitektura o magdagdag ng mas maraming kakayahan. Ngunit sa isang kumpanyang nakikipagkumpetensya, ang produktong huli nang dumating ay maaring mawala ng halaga kahit mahusay pa ito sa papel. ipinapakita ng aklat na hindi puro teknikal ang ganitong pasya. Kasama rito ang budget, schedule, panganib sa negosyo at pangangailangan ng mga customer. Ang Eagle Team ay kailangang pumili kung aling mga problema ang dapat resolbahin ng lubusan at kung alin ang kailangang malampasan sa praktikal na paraan upang umusad ang proyekto. Hindi ibig sabihin ito na walang pakialam ang grupo sa kalidad. Sa alip, ang kalidad ay sinusukat sa konteksto ng aktual na produktong magagamit, masusubok, magagawa sa produksyon at maihahain sa merkado. Mahalaga ang aral na ito sa mga product manager, developer at leader ng proyekto. Ang perpeksyon ay hindi laging kapareho ng mahusay na paghatid. Gayunman, ipinapaalala rin ng aklat na mapanganib ang sobrang pagmamadali dahil maaari nitong itago ang mga problemang babalik sa mas mahal na paraan. Ang mahusay na pagbuo ng produkto ay nangangailangan ng malinaw na pagpili sa ilalim ng hindi kumpletong impormasyon, hindi lamang ng mataas na pamantayan. Ika-apat, ang personal na halaga ng matinding deadline at lihim na kompetisyon, hindi itinatanghal ng aklat ang matinding trabaho bilang walang kapalit na kabayanihan. Habang papalapit ang deadline, lumalawak ang oras na inilalaan ng mga kasapi sa laboratorio at opisina. Ang mga araw, gabi at weekend ay nasasakop ng pagdibag, pagsusuri at pagresolba sa mga problemang hindi maaaring ipagpaliban. Sa ganitong ritmo, naapektuhan ang pahinga, ugnayan sa pamilya at pakiramdam ng seguridad ng mga tao. Malinaw na ang sigla ng paglikha ay may kasamang pagod at pagkabalisa, lalo na kapag ang isang maliit na teknikal na pagkukulang ay pwedeng magbanta sa buong schedule. May dagdag pang bigat ang corporate competition at pagiging sensitibo ng proyekto. Ang pagbuo ng Eagle ay hindi nangyayari sa maluwag na kapaligiran ng malayang eksperimento. May mga tunggalian sa loob ng kumpanya, takot na maungusan at pangambang maaring mawala ang trabaho o direksyon ng ibang grupo kapag nagtagumpay ang isang proyekto. Kaya ang desisyong teknikal ay may implikasyon sa kapangyarihan at kabuhayan. Mahalaga ang aspektong ito dahil madalas hindi nakikita sa mga kwento tungkol sa inobasyon ang mga taong napapagod, nalalagay sa alanganin, o hindi napapaboran ng huling resulta. Para sa mambabasang Pilipino, may malinaw na pagkakatulad ito sa mga workplace na humahanga sa pagpupuyat at agarang paghahatid. Hindi sinasabing walang halaga ang pagsusumikap, ngunit hinihingi ng aklat na suriin kung ang bilis at ambisyon ay napapanatili nang hindi ginagawang normal ang labis na sakripisyo. Panghuli, bakit ang makina ay nagiging larawan ng mga taong lumikha nito? Ang pamagat ng aklat ay nagpapahiwatig ng pangunahing ideya ni Kidder na ang isang computer ay hindi basta malamig at walang personalidad na bagay. Ang makina ay produkto ng libo-libong maliliit na pasya ng mga taong gumawa nito. Makikita sa arkitektura, paraan ng pagharap sa limitasyon at mga kompromiso ang estilo ng pag-iisip ng engineering team. Ang ganitong pananaw ang nagpapalawak sa aklat-lampas sa kasaysayan ng isang partikular na mini-computer. Hindi kailangang maintindihan ng mambabasa ang bawat detalyeng teknikal upang makita kung paanong ang paggawa ng teknolohiya ay gawaing tao. Epektibo rin ang paraan ni Kidder bilang mamamahayag dahil wala siyang pangunahing pagsasanay bilang computer engineer. Kailangan niyang unawain ang mundo ng team at isalin ito sa kwentong naiintindihan ng hindi espesyalistang mambabasa. Ang focus niya ay hindi lang kung paano gumagana ang makina, kundi kung bakit mahalaga ito sa mga gumagawa nito. Dahil dito, nananatiling buhay ang aklat kahit laos na ang hardware at nagbago na ang mga programming tool. Maraming aklat tungkol sa teknolohiya ang mabilis tumanda dahil nakasentro sa mga feature o produktong napalitan na. Ang aklat na ito ay tumatagal dahil sinusuri nito ang pagnanais na lutasin, ang mahirap na problema, ang tensyon sa loob ng grupo, at ang paghanap ng kahulugan sa trabaho. Iyon ang tunay na kaluluwa na tinutukoy ng pamagat. Bilang pagtatapos, ang The Soul of a New Machine ay para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng computer engineering, product development at kultura ng mga organisasyong gumagawa ng teknolohiya. Kapaki-pakinabang ito sa mga programmer, hardware engineer, project manager, founder at estudyante, ngunit hindi lamang para sa kanila. Madaling sundan ang aklat ng sinumang gustong makita ang aktual na paggawa sa likod ng isang produktong teknikal. Dahil hindi ipinapalagay ni Kidder na eksperto na ang mambabasa sa computer architecture, ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang listahan ng modernong management techniques. Sa halip, nagbibigay ito ng mas matibay na pag-unawa sa mga puwersang humuhubog sa isang proyekto, gaya ng deadline, kompetisyon, teknikal na kompromiso, pagkakaisa ng team, at pagkapagod. Makakatulong ito sa mambabasa na tanungin kung kailan nakapagpapalakas ang mataas na hamon, at kung kailan naman nagiging mapanira ang kulturang laging nagmamadali. Mahalaga rin ito sa pagtingin sa mga produktong ginagamit natin bilang resulta ng mga pasyang may kasamang tao at organisasyon. Naiba ang aklat sa maraming business o technology book dahil hindi nito binubuo ang aral mula sa tagumpay pagkatapos ng pangyayari. Inilalagay nito ang mambabasa sa gitna ng kawalan ng katiyakan habang ginagawa pa ang produkto. Hindi rin ito talambuhay ng isang sikat na founder o simpleng kronolohiya ng isang kumpanya. Isa itong malapit, masusing pag-aaral sa isang team at sa presyong pantao ng inobasyon. Dahil dito, mas nananatili ang halaga nito kaysa sa mismong makinang sentro ng kwento. Kung gusto mong sumuporta Tracy Kidder, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.